Viikon debatti.
Miksi lapselle ylipäätään pitää kertoa mitään seksistä? On avauskysymys ja siihen saa ensimmäisenä vastata Sexposäätiön seksuaaliterapeutti Tiina Vilponen.
Siihen on aika yksinkertainen vastaus mun näkökulmasta, että miksi lapsille pitää kertoa, koska se on hänen oikeutensa.
Miten tähän vastaa sitten seksiperäisen ihmiskaupan vastaista työtä vuosia tehnyt teologi Pia Rendiik?
No siis mä näen, että seksuaalisuus on tosi oleellinen osa ihmisen ydintä ja sitä ei oikeastaan voi irrottaa lapsen muusta kasvatuksesta.
Näin on saatu liikkeelle viikon debatti ja tällä viikolla puhutaan ja tänään lapsen seksuaalisesta kasvatuksesta. Esimerkiksi, mitä jos oma lapsi katsoo pornoa, missä vaiheessa seksistä ja vaikkapa pornosta puhuminen pitäisi aloittaa? Onko yhteiskuntamme liian pornoistunut ja mikä vaurioittaa lapsen seksuaalista kasvua? Näistä teemoista muun muassa puhutaan tänään. Olen Ariel Neuloniemi ja tänään siis vieraana ovat Sexpo-säätiöstä seksuaaliterapeutti, myös teologi Tiina Vilponen ja seksiperäisen ihmiskaupan vastaista työtä vuosia tehnyt teologi Pia Rendiik. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, Pia Rendiik, sinä olet itse 4 lapsen äiti. Minkä ikäisenä sinun lapsesi ovat kyselleet ensimmäisiä kertoja jotain seksuaalisuuteen liittyvää?
No kyllä, ne kysymykset on ruvennut tulemaan jo siinä 4-5 vuoden ikäisenä sellaisia ihan perusjuttuja, että mikä on pimppi, mikä on pippeli, minkä takia pojilla on erilainen, miksi mulla ei ole pippeliä, niin kyllä ne tulee siellä aika ennen kouluikää jo.
No Tiina Vilponen, onko pieni lapsi on luontaisesti kiinnostunut seksuaalisuudesta vai missä vaiheessa tämmöinen niin kuin seksuaalisuuteen oleva uteliaisuus herää?
Seksuaalisuus alkaa, kun elämä alkaa. Ja toki kun ihminen on seksuaalinen olento, niin se mielenkiinto myös siihen on olemassa jo alusta lähtien. Kuulosti hyvältä, kun Pian sanoi, että ovat kyselleet. Se on ihan loistavaa. Silloin on luottamus. Silloin on asiat hyvin, kun lapset kyselevät ja ottavat kontaktia asiasta.
No missä vaiheessa vaikkapa oman lapsen kanssa sitten niin kuin kannattaa erikseen puhua? Vai onko se juuri näin, että pitää vanhemman sitten kytätä ja odottaa, että no niin, että lapsi avaa suun, niin puhutaan sitten vähän, mikä on pippeliä, mikä on pimppi vai mikä on semmoinen hyvä ikä niin kuin lasta ajatellen? Mitä vastaa Tiina?
No, mä ajattelen näin, että me ei oikeastaan tietoisesti edes aloiteta sitä seksuaalikasvatusta, vaan se alkaa. Se alkaa siitä, keitä me ollaan, mitä me tehdään, mitkä meidän arvot ja asenteet ja meidän sanavalinnat. Eli kyllä se lähtee jo ihan siitä lapsen kehityksen alusta, se seksuaalikasvatus. Se ei tarvitse kytätä, ei todellakaan, vaan niin kuin Pia sanoi, että se on osa kaikkea kasvatusta. Ja lapsella on oikeus siihen tietoon, niin kuin aluksi totesin, ja sen tarjoaminen lapselle ennen kaikkea myönteisen kehonkuvan ja minäkuvan rakentaminen, turvallisen vuorovaikutussuhteen ja semmoisen kiintymyssuhteen rakentaminen, siitä se lähtee. Sitä on myös seksuaalikasvatus ihan ytimeltään.
Entä ellei omilta vanhemmilta sitten saanut juuri muuta seksipuhetta kuin ehkä se kukka ja mehiläinen tiedotus, niin omille lapsille seksistä puhuminen voi sitten olla aika lailla hankalaa, siis jos puhutaan nyt ihan niin kuin seksuaalista aktista, niin mikä siinä on niin hankalaa, että se just menee enemmän tuohon niin kuin kukka- ja mehiläisosastolle tai sitten ei puhuta ollenkaan? Pia Rendiik, mistä se johtuu?
No mä uskon nimenomaan siihen, että jos lapselle pienestä asti tehdään selväksi, että hänen keho on hyväksyttävä, hän arvostaa itsensä, hän arvostaa omaa kehonsa, niin se on luonnollista lapselle. Mutta jos me vanhempina välitetään semmoinen esimerkki, että seksuaalisuudessa on jotain hävettävää tai että sitä pitää pitää piilossa, jos me mennään oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin lapsi aistii sen ja silloin se seksuaalisuus muuttuu lapsenkin silmissä jotenkin hävettäväksi. Eli mun mielestä kauhean tärkeää on se, että vanhemmat pystyisivät luonnollisella tavalla kertoa seksistä ja että se olisi luonnollinen osa sitä kasvatusta ihan sieltä pienestä asti nimenomaan sen oman kehon tuntemuksen ja hyväksymisen kautta.
Mutta voiko siihen liittyä jotain muutakin kuin pelkkää häpeä, että jos ei niinku koe siihen omaan alastomuuteen vaikkapa mitään sellaista häpeää, niin että no niin, että isä ja äiti nyt sitten tässä vähän, mitäs mä nyt tästä asiasta suomeksi ja pienelle lapselle sanoisin, että se voi olla niinku vaikeaa ylipäätään se puhuminen niinku pienen lapsen tasolla ilman häpeän tunnetta. Että miten niinku puhua tollaisesta asiasta?
No edelleen mä sanoisin, että vanhempien pitäisi pysyä niiden oman mukavuusvyöhykkeen sisällä. Eli totta kai, jos ylittää sen oman rajan, että mistä on omasta mielestä helppo puhua tai vaikea puhua, niin lapsihan aistii sen. Mutta että kyllähän lapset, monesti puhutaan nyt sitä, että missä iässä pitäisi aloittaa, mutta mä ajattelen, että se on kuitenkin vanhempien päätös, että jos jää odottamaan sitä, että lapsi kysyy, niin sitä kysymystä ei ehkä ikinä tule. Että lapsi on saattanut kuulla sen jo jostain muualta. Ja sen takia olisi kauhean musta tärkeää, että vanhemmat yhtenäisesti sopii sen, että tässä ja tässä iässä on nyt hyvä käydä nämä asiat läpi. Et koska kyllähän lapset tietyllä kehitystasolla alkaa vaistomaisesti kysellä ja sen suurin piirtein tietää, että minkä verran lapsi voi ottaa tietoa vastaan minkäkin ikäisenä.
Eli onko Tiina Vilponen parempi niin, että siinä niin kun tehdään vanhempien kesken niin kun selkeä linja, että jossain vaiheessa joko lapsi kysyy tai sitten me otamme sen puheeksi lapsen kanssa, ettei niin, että ehkä se nyt tässä lilluu tämä teema jotenkin.
Joo, jos on kaksi kasvattajaa, lapsella on yksi turvallinen aikuinen riittää, mutta jos lapsella on kaksi kasvattajaa, niin totta kai on silloin hyvä, että vanhemmat ovat siinä johdonmukaisia kasvatusmetodeissaan ja muutenkin periaatteissaan. Toki eri mieltäkin saa olla rakentavasti ja siitä voi lapselle kertoa, että miksi näin. Mutta ei me tästä oikein niin kuin väittelyä saada, että mä oon Pian kanssa paljon samaa mieltä. Mm-hmm. Että se mitä hän kertoo, niin että kyllä se on niin kuin vanhempien tehtävä ja vastuu, että lapset hakee sitä tietoa. Että jos heistä saa, niin he kyllä hakee, mutta hakee sitä toki muutenkin. Mm-hmm. Että on epävirallista ja virallista seksuaalikasvatusta, että media ja vertaiset ja niin edelleen tarjoaa kyllä materiaalia.
No toi vertaiset on varmaan semmoinen tärkeä teema, että moni vanhempi voi kokea rimmakauhaa varsinkin silloin, jos se oma lapsi on varttunut teini-ikäiseksi ja huomaa, että se puheen aloittaminen sitten siinä kohtaa niin kuin seksuaalisuuteen liittyen voi olla pikkasen hankalaa, että jos huomaa, että enemmän ne vertaiset eli kaverit on niitä semmoisia mielipidevaikuttajia. Eli iso mies voi tuntea olevansa niin kuin laulamista aloittava Idols-tuomaristo edessä siinä. Niin tarviiks teini-ikäiselle sitten siinä kohtaa edes puhua mitään seksistä? Että onko se sitten parempi, että kaverit hoitaa sen niin kuin puhumisen seksistä? Vai mikä tässä olisi semmoinen vanhemman rooli siinä kohtaa, jos perheessä ei ole esimerkiksi puhuttu siihen mennessä mitään seksiin liittyvää? Tiina Vilponen.
Mä ajattelen näin, että lapsella toki on oikeus yksityisyyteen ja niihin kaveripiireihin ja siellä käydään sitten sitä vertaiskeskustelua ja hän saattaa hakea itsenäisesti tietoa, mutta kyllä aikuisen tehtävä on puhua niistä asioista, jotka on osa sitä ihmisen seksuaalisuutta, seksuaalikehitystä ja seksi tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin ja mun mielestä se on sen ei tarvitse olla suoraa aktipuhetta, sen ei tarvitse olla sitä, että aikuinen menee alueelle, josta hän ei esimerkiksi koe luontevaksi itselleen puhua. Eli silloin on hyvä kääntyä jonkun toisen ihmisen puoleen, luotettavan aikuisen puoleen, joka voi sitten kertoa ja antaa tietoa. Mutta yhtä lailla myöskin se, että mennään myös lapsen ja nuoren ehdoilla siinä, että sellainen, miten mä sanoisin, niin kuin istuttaminen ja puhuttaminen aiheesta, että sekään ei oikein ratkaise. Että kyllä mä koen, että jos on luonteva puheenaihe, niin kuin Piakin tuossa toi esille, niin kyllä se seksikin tulee puheeksi. Enkä mä halua vanhemmille saada semmoista myöskään taakkaa tai painetta aikaiseksi, että seksistä pitää sitten tässä iässä puhua. Vaan luottaa siihen, että kun on kuulolla muutenkin lapsen elämässä, niin se on yksi asia, joka sitten tulee eteen.
No, jos vanhempien sukupolvi törmäsi niin kuin seksuaalisuuteen tai sanotaan seksiin omassa lapsuudessaan vaikkapa 80-90-luvun miestenlehtien sivujen kautta, niin tämän päivän lapsi törmää vaivatta jo vähän niin kuin kovempaan tavaraan, eli nettipornoon vaikkapa. Niin jos aikoinaan näitä miestenlehtiä kauhisteltiin, niin mitä sitten pitäisi suhtautua siihen, että esimerkiksi alakouluikäiset törmäävät sitten tämän ajan pornoon, mitä sanoo Pia Rendiik?
No, minusta tämä on kauhean huolestuttava kehityssuunta meidän yhteiskunnassa. Et me puhutaan paljon siitä, että lapsia pitäisi suojella ja pitäisi pitää huolta lasten seksuaalisista oikeuksista, mutta samaan aikaan meidän yhteiskunta nimenomaan netin kautta, mainonnan kautta työntää sitten semmoista lasta vaurioittavaa materiaalia koko ajan lasten silmille. Jos ajatellaan, että lapsi vaikka menee nettiin, kirjoittaa sinne hakusanaksi porno, niin sieltä tulee aika kovaa kamaa, sieltä ei tule mitään pehmopornoa. Että sä helposti käytät 50 minuuttia, jotta sä löytäisit jotain pehmopornoa, eli kyllä se hyppää niin kuin silmille sieltä aika nopeasti se väkivaltaporno ja semmoinen lapsille haitallinen materiaali.
Ollaanko Sexpossa huolestuneita tällaisesta, että lapsi pääsee vaivatta näkemään kovan luokan pornoa?
No onhan se selvää, että pornolla on ikäraja syystä. Ei se ole suunnattu nuorille eikä lapsille. Samalla totean, että koska tiedämme hyvin niin kuin Pia toi esille, että lapset ja nuoret näkevät, törmäävät ja myös katsovat, käyttävät pornoa, niin silloin herää kysymys, että missä on aikuinen, missä on aikuisen vastuu. Mm. Eli mediakasvatustaidot, mediakritiikki, medialukutaito, kyllä se kuuluu siihen kaikkeen, siihen myös seksuaalikasvatukseen niin kuin osaltaan, että ei siitä voi luistaa, että voi kysyä, että kuka lastasi kasvattaa. Ja mä näen, että Suomessahan meillä on hyvä tilanne, nuorilla on hyvä medialukutaito, he ovat kriittisiä ja enemmän kuin porno, näin he kertovat tutkimuksissa, niin heitä huolestuttaa aikuisten pelonsekainen huolipuhe pornosta. Eli heillä ei ole turvallista aikuista keskustelukumppanina riittävästi. Eli tähän me törmätään kyllä Sexpossa, että meiltä kysytään paljon, just Pialle kerran tässä ennen lähetystä, että nuoret lähettää paljon kysymyksiä, he kaipaa aikuista, jolta voi kysyä luottamuksella, ja jonka kanssa sitten keskustella niistä asioista, jotka tulevat vastaan.
Eli olisiko näin, että paremmin niin kuin etukäteen pitäisi vähän niin kuin evästää, että no niin, että sä tulet jossain vaiheessa törmäämään tämmöiseen netissä, ja sitten vanhempi ottaisi niin kuin tällä tavalla etukäteen aiheen esille. Olisiko se parempi tapa?
No, osa mediakasvatusta on se, että mediassa liikkuu monenlaista materiaalia. Mutta
jos nyt puhutaan pelkästään pornosta.
Joo, niin... joo, kyllä. Eli porno on osa sitä. Ja ei sen... niin kuin
mutta niin,
elolla
että...
tuominen, vaan sen toteaminen, että on mahdollista, että siellä törmää monenlaiseen materiaaliin, mutta mä kun se tulkitaankin sitä helposti eri tavalla niin kuin aikuisen seksuaalisuuden silmien läpi, että nuori lapsi saattaa suhtautua siihen ihmetellen ja kysellen, ja silloin aikuisen tehtävä luoda sitä turvaa ja todellakin tehdä nuoresta toimia, antaa hänelle tietoja ja taitoja, joilla hän pystyy sitten siellä netissä surffaamaan. Et aikuisen vastuuta perään kuulutan kyllä tässä.
No Pierre-Henrik, jos lapsi törmää pornoon, niin onko siinä niin kuin pelkästään niin kuin uteliaisuudesta varmaankin on kyse, mutta tarviiko aikuisen sitten olla sillä tavalla huolissaan, että se jää vain sille uteliaisuuden asteelle?
No kaikki tutkimukset osoittaa sen, että mitä aikaisemmin lapsi altistuu pornolle, niin sitä helpommin lapsi jää siihen riippuvaiseksi. Ja sen takia mä oon ehkä vähän eri linjoilla Tiinan kanssa tuossa, että hän sanoi, että lapsia vaivaa enemmän se kauhu ja huolipuhe, mitä vanhemmat tuottaa, niin mä oon siinä eri mieltä, että kyllä lapsia järkyttää nimenomaan se materiaali, mitä he näkee. Ja jos ajatellaan vaikka Mannerheimin lastensuojeluliiton tekemiä tutkimuksia vuonna 2011, esimerkiksi lasten ja nuorten puhelimiin tuli yli 38 000 soittoa ja niistä 25% käsitteli seksuaalisuutta. Ja siinä puhuttiin paljon siitä, että nuorimmat soittajat, 8-vuotiaat, että niillä jo kuului se pornovivahteet siellä puheessa, ne ihmetteli, mitä tämä on. Ja oli selvästi järkyttyneitä siitä, että mihin ne on törmännyt. Eli se, että jos lapsi altistuu liian aikaisin, ikätasonsa nähden liian aikaisin sille pornolle, niin se häiritsee kyllä sit lapsen kehitystä, koska ei hän kognitiivisesti pysty ymmärtämään sitä, mistä on kyse.
Voiko Tiina Vilponen porno siis vaurioittaa lapsen seksuaalista kehitystä, jos se tulee vaikka varhaisessa vaiheessa?
Jos lasta ei häntä ei kohdata niiden kysymysten kanssa, mihin ikinä hän netissä törmää, niin ei se ole hyvä asia. Mutta mä olisin hyvin, hyvin varovainen puhumaan, niin kuin Pia mainitsi tuossa sana riippuvaisuus. Riippuvaisuus on addiktiot, riippuvainen käytös on ihan oma alansa ja oma mekanisminsa ja se on isomman keskustelun paikka. Mutta meillähän, kun meille tulee nettiin nuorilta kysymyksiä ja puhelinsoittaja käyntejä, niin kyllä ne käsittelee seksuaalisuutta melkein 100%. Että mä, niin kun tämmönen suuri huoli siitä, että nuoret vahingoittuisivat pornosta, niin jälleen asetan kysymyksen sille, että miksi? Miksi heillä ei ole niitä pään sisällä olevia suodattimia sille, miksi aikuiset eivät kanna vastuuta siitä, että sitä voidaan oppia käyttämään. Pornoa voidaan käyttää oikein ja väärin. Se on neutraali asia itsessään. Ei se porno tule ja hyökkää ja aiheuta pahaa. Se ei ole persoonallinen toimija, vaan sitä voidaan käyttää oikein tai väärin. Ja niin kuin sanottu, se ei ole nuorille lapsille suunnattua materiaalia.
Voidaanko Pierre-Henrik pornoa käyttää oikein tai väärin?
Mun mielestä sitä voidaan käyttää vain väärin ja mun mielestä porno ei missään tapauksessa ole neutraali asia. koska lähtökohdiltaan porno on naista alentavaa, naista objektoivaa ja lähtökohtaisesti mun mielestä harmia aiheuttavaa. Eli se pornosta neutraalisuus on todella kaukana.
Onko se neutraalia? Voiko se olla?
Ai ai. Valtaosa käyttää pornoa, koska nauttii siitä. Meillä on Suomessakin miehiä lähes 80-90%.
Mutta onko se neutraalia nauttimista?
Se on heille nautinnon lähde. Ja kun itsessään mietitään pornoa tai mietitään komediaa tai kauhua, se on jotain, mihin me suhtaudumme, minkä merkityksen me sille annamme ja mitä me sitä käytämme. Se on se asia, mitä me siihen luomme, mitä me siihen lataamme. Porno on hyvin moninaista myöskin. Me ei voida sanoa, että se on tätä ja tätä vain, vaan se on äärimmäisen moninaista porno, mitä on. Et ei ole yhdenlaista pornoa ja sanotaan, että se on vain tätä. Mä en lähde kyllä. Nyt me ollaan Pian kanssa eri mieltä tästä.
Viikon debatti.
Olen Arjeli Neuloniemi ja viikon debatissa puhutaan lapsen seksuaalisesta kasvatuksesta. Tänään täällä studiossa ovat Sexposäätiön seksuaaliterapeutti, teologi Tiina Vilponen ja seksiperäisen ihmiskaupan vastaista työtä vuosia tehnyt teologi Pia Rendiik. Lasten psykiatri Jari Sinkkonen totesi taannoin Helsingin Sanomien haastattelussa, että älypuhelimien yleistymisen takia varsinkin pojat yllyttävät toisiaan etsimään toinen toistaan rajumpaa sisältöä. Sinkkosen mielestä pornon katselu ei missään nimessä ole lapsille luonnollista uteliaisuutta. Porno sotii lapsen kehitystasoa ja tarpeita vastaan, repii pois luonnollisesta kehityksestä. Siksi lasten pornokatselun tulisi puuttua entistä tehokkaammin. Sexpon seksuaaliterapeutti Tiina Vilponen, oletko Sinkkosen kanssa samalla vai eri linjoilla?
No, kyllä mä aika lailla myötäilen siinä, että niin kuin todettu aikaisemmin, niin ei ole lapsille suunnattua materiaalia. Hän käyttää aika kovia sanoja, repiä ja vastaavaa tuossa. Mutta yhtä lailla sitä nuoret sukupuolen katsomatta hölmöilee niiden laitteiden kanssa. Ja Suomessa siis Euroopan tasolla, Euroopan vertailussa, niin lapsilla on, niin kuin sanoin aikaisemmin, mediakasvatuksen kritiikki kohillaan, mutta myös tietojen käsittelytaidot kohillaan. Se suojaa heitä, että kun mediassa seikkailee, niin sitä kautta myös oppii.
Ja kun älykäyttäjiä.
Joo, kyllä. Ja kun aikuinen on siinä tukena ja turvana, se on tätä aikaa, se on myös tulevaisuutta. Että ei ne katoa ne laitteet, eikä se porno, eikä mikään mukaan sieltä. Että juuri, että miten sen kanssa oppii elämään siihen suhtautumaan. Se on olennaista.
Sinkkosen mukaan vanhempien tietämättömyys lasten altistumisesta pornolle on tässä ongelmana ja pullonkaulana. Pia Rendiik, oletko samaa mieltä?
Joo, mä ensin halusin kompata tuohon, että etkö Tiina puhui tuosta lasten medialukutaidosta, että se suojaa lapsia ja nuoria, niin sehän ei suojaa heitä kuitenkaan siltä, että hän on seksuaalisesti uteliaita ja että vaikka olisi medialukutaitoa, niin siltihän he nimenomaan hakeutuu sinne pornosivuille, seksisivuille, tällaisille, mistä he saa tietoa, mistä he saa informaatiota. Eli sillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä sen medialukutaidon kanssa, koska he joka tapauksessa menee sinne sivuille. Ja mitä tulee tuohon vanhempiin, niin totta kai mun mielestä se on erityisesti vanhempien vastuulla, mitä Tiinakin sanoi tuossa aiemmin, että tietokoneisiin saa nykyään kaiken maailman suodattimia ja pystyy sivuselaushistoriaa käyttää, pystyy katsoa, missä lapset menee ja liikkuu. Ja se olisi ensisijaisesti mun mielestä jokaisen vanhemman velvollisuus puhua tästä asiasta nuorten ja lasten kanssa, katsoa sitä, että mihin ne lapset menee ja laittaa sinne sivuestoja.
Kannattaako Tiina Vilponen sivuestoja ja muita rajoittimia?
No, sanotaan, että en mä nyt niiden suuri kannattaja ole. Että
miksi?
Niin kuin sanoin, niin se on tuolla korvien välissä se paras suodatin ja kun aikuinen käy keskustelemaan lapsen kanssa vaikka päivän päätteeksi läpi, että mitä olet nähnyt, mihin olet törmännyt. Keskustellaan asioista. Joskus voi olla paikallaan suodattimet, että lapset osaa kiertää. Niin kuin sanoin, niillä on hirveän hyvä tietojen käsittelytaito. Kyllä ne osaa kiertää. Jo aina löytyy jonkun kaverin kännykkä, josta sitten ne sivut, mitkä ikinä sivut, niin löydetään, jos niikseen tulee. Että sitä enemmän niin kuin luottamusta siihen lapseen ja luotetaan siihen lapsen käytökseen ja toimintaan. Ja mä en kyllä lähde tuohon niin kuin pornokauhisteluun edelleenkään, että nuorillakin on seksuaalioikeudet, he saa olla kiinnostuneita, he saa etsiä materiaalia, mutta että heille tarvii tarjota seksuaalitietoa, jonka avulla he sitten pärjäävät, onko se media tai muu elämä. Niin se on se lapsen oikeus ja turva.
No, lastenpsykiatri Jari Sinkkonen totesi, että vaikka porno olisikin aikuisten keskuudessa aikaisempaa hyväksyttävämpää, niin lapsen kehitykselle aikuisviihde ei ole hyväksi. Tätä hän perustelee sillä, että lapsi ei ole aikuinen pienoiskoossa. Ongelma on ennen kaikkea siinä, että materiaali on nykyään niin kamalan rajua. Onko se kamalan rajua? Mitä sanoo Pierendijk?
On se, että jos ajatellaan esimerkiksi amerikkalaiset pornotuottajat, tutkimuksissa itse myöntää sen, että esimerkiksi amerikkalainen porno on nykyään väkivaltaporno. Ja se, mikä ennen sanotaan vielä 10-20 vuotta sitten oli tällaista kovaa materiaalia, niin se on nykyään niin kuin sitä minimimateriaalia. Et jos me puhutaan vaikka perusporno-elokuvasta, mitä nykyään tulee, mitä pystyy netistä katsoa, niin siellä ihan perusaktina on esimerkiksi se, että nainen ottaa suihin ja tukehtuu, alkaa köhiä siemennestä, että tulee kurkkuun, mies tarraa hiuksiin, käskee naisen katsoa silmiin. Ja tämä on perusmateriaali ja nainen on tukehtumaisillaan siinä filmissä. Niin kyllä se mun mielestä on aika rajua, se on väkivaltaa ja jos lapset altistuu tälle, niin ei se ainakaan hyvää heidän kehitykselleen tee.
Onko Tiina Vilpanen tämä turhaa kauhistelua?
No niin kuin sanottua, se porno on näyteltyä seksiä ja siinä nämä, mitä Pia tuossa kuvasi, niin kun lapsi ja nuori oppii siihen ja he ovat hyviä kriitikkoja edelleen, he itse sanovat, kertovat näin tutkimuksissa, että he kyllä pystyvät suodattamaan ja kritikoimaan. Ja kun heille opettaa myös juuri tämän, että se on näyteltyä ja siinä voi tapahtua asioita, joita ei todellisuudessa välttämättä voi toteuttaa, lisäksi ei tarvitse, kenenkään ei tarvitse. Et juuri tämä myös niin kuin pornokasvatus, että pornossa tapahtuu asioita, joita ei tarvitse haluta, sitä ei tarvitse katsoa. Ja ylipäänsä ajatus siitä, että porno olisi vain yhdenlaista edelleen, sitä on hyvin monenlaista. On niin sanottua pehmopornoa, monenlaista pornoa. Ja mun mielestä olennaista ei olekaan se, että millaista se on, koska materiaalia löytyy väkivaltaviihteestä, vaikka mihin. Vaan ennen kaikkea se, että kun lapsi näkee jotain, niin on kuulolla oleva vanhempi, on toimiva keskusteluyhteys. Että edelleen näitä.
Eli sinne voisi niinku vanhempi passata sitten olkapään taakse, kun lapsi menee pornosivuille kurkkimaan overrausta.
No mun mielestä pitää tapahtua myös luvan kanssa. Edelleen lapsella on oikeus yksityisyyttä, hänelläkin on seksuaalioikeudet, mutta et semmoinen niinku kyttääminen.
Eli sä et se huolestu siitä, jos lapsi menee katsomaan pornoa?
No niin kuin sanoin, ei se ole lapsen materiaalia, mutta hän menee sitten huolimatta katsomaan. Et kysymys on vaan siitä, että miten se asia käsitellään. Ei saa tuottaa häpeä eikä syyllisyyttä, ei kyttäämisen kautta, vaan sen kautta luottamuksen kautta, jotta lapsi tulee, jos hän näkee huolestuttavan materiaalia tai hän oireilee ja vanhempi siihen sitten lähtee mukaan siihen hänen niin kuin oireiluunsa suhtautumaan niin, että mikä on ja mistä keskustellaan. Niin tämä on mun mielestä toimiva resepti, ei se kyttääminen.
No mitä jos lapsi näkee minkä tasoista tai oloista pornoa sitten tahansa, niin eikö se niin kuin asia ole kuitenkin niin, että vaikkapa nuori poika, niin hän kiihottuu siitä huolimatta, minkälaista pornoa siellä on, että se on se lähtökohta.
On, ja sitten jotenkin tuo, mitä Tiina sanoi tuosta, että porno on näyteltyä ja että lapset kyllä ymmärtää, että he on medialukutaitoisia, ymmärtää tämä, niin monta sitä ihan eri mieltä. Okei, porno on näyteltyä, mutta ne aktit on täysin todellisia. Ja se, että jos nainen vaikka meinaa tukehtua sen suihinotossa, niin ei se ole näyteltyä, kyllähän ihan aidosti on tukehtumaisillaan siinä. Ja esimerkiksi mitä seksikaupassa on törmännyt, jutellut monen seksiperäisen uhrin kanssa, jotka on ollut mukana tällaisissa hardcore-porno-elokuvatuotannoissa, joiden ystävi on kuollut näiden aktien aikana. Eli ei me puhuta mistään harmittomasta. Ja sitten se, että eihän lapset, varsinkin jos me puhutaan pienistä lapsista, puhutaan vaikka alakouluikäisistä lapsista, niin ei he todellakaan osaa tehdä eroa siihen, että tämä on nyt näyteltyä ja tämä on feikkiä, vaan kyllä se porno, mikä sieltä tulee.
Onko siellä mitään väliä, että onko se näyteltyä vai sitten aitoa niin sanotusti, aitoa aktia tai näyteltyä?
Ei, koska se visuaalinen virikehän on ihan sama. Se tulee sun naamalle, se menee sun aivoihin. Sä rupeat kognitiivisesti sitä käsittelemään. Tää on jotain, mitä mä en ymmärrä. Lapsi ahdistuu, miettii, että et mitä tässä nyt voi tehdä. Ja varsinkin, jos kotona ei ole ollut aikaisemmin sitä puhumisen kulttuuria, niin harva lapsi menee edes puhumaan siitä vanhemmilleen, koska hän voi olla niin shokissa ja järkyttynyt siitä näkemästään.
Sexpon seksuaaliterapeutti Tiina Vilpo, oletko sinä törmännyt lapsiin, jotka ovat ahdistuneet näkemästään pornosta, tai tiedätkö, että he ahdistuisivat siitä, että näkevät?
Joo, kyllä sitäkin toki tapahtuu, ja mitä Pia tuossa kuvasi, niin aika marginaali-ilmiöihin mennään, että se mitä lapset itse raportoivat, vanhemmat usein liioittelevat sitä, että mitä, mitä lapset näkevät, ja niin kuin sanoin, katsoo sitä vanhempien silmälasien läpi, että mun mielestä aina pitää olla herkällä korvalla kuuntelemassa ja suhtautua vakavasti siihen, kun lapsi järkyttyy, mutta että se pornon määrä suhteessa muuhun materiaaliin siellä mediassa on kuitenkin pieni. Ja sen takia mä otan tämän niin kuin kokonaisvaltaisena kuvana, että jos esimerkiksi puhutaan ihan pienistä lapsista, niin he harvoin pääsevät myöskään sinne nettiin, jos puhutaan ihan pienistä lapsista todellakin. Vaan se on myös vanhempien vastuulla, että jos niitä laitteita ja vehkeitä annetaan ja kun tiedetään, niin aletaan koulussa käyttämään, niin silloin siihen tulee se opetuskasvatus mukaan. Ja niin kuin sanoit, ei tietenkään, kun puhutaan pienistä lapsista, heillä on mahdollista arvioida sitä, että mitä tässä videolla tapahtuu, mutta yhtä lailla heillä ei ole mahdollista arvioida muutakaan materiaalia, mitä siellä netissä tapahtuu, ja silloin se tapahtuu aikuisen kanssa. Ja silloin, kun lapsi käyttää sitä itsekseen, sitä vehjettä tai sitten kavereiden kanssa, niin silloin siinä pitää olla paljon tietoa lapselle siinä kohtaa tarjota.
No, pornografisten kuvaohjelmien ikäraja on 16 tai 18 vuotta riippuen siitä, miten yksityiskohtaisesti ja selkeästi sukupuoliaktia kuvataan. Nämä ikärajat ovat sitovia ja niiden tarkoitus on suojata lasta ohjelman mahdolliselta haitalliselta vaikutukselta. Miten Sexpo ymmärtää tämän haitallisen vaikutuksen lapselle?
No, niin kuin sanottu, että se ei ole lapselle suunnattu materiaali, ja haitallinen voisi olla sitä, että jos lapsi näkee materiaalia, johon hänellä ei sillä hetkellä, esimerkiksi hänelle olisi tarjottu siihen liittyvää seksuaalikasvatusta.
Mutta miten se voi, millä tavalla se voi vaurioittaa? Mikä on se haitta?
Vaurioittaminen on kova sana. Haitta voi olla se, että lapsi jää vaille vastauksia, hän jää hämmentyneeseen tilaan.
Eli se on vaan se pelkästään se lopputulema, että voi jäädä hämmentyneeksi.
Voi, se on niin yksilöllistä, että mitä tapahtuu, mitä siitä voi seurata. Okay. Mä en lähde vetämään pitkälle viettyä johtopäätöksiä siitä. Siitä ei ole edes tarkkoja tutkimuksia, että mitä kaikkea. Lapsi altistuu elämänsä aikana, jos käytetään sanaa altistuu, vaikka mille. Mm. Että se, että me nostetaan porno jotenkin siihen tikun nokkaan, se kertoo kyllä enemmän siitä, että meillä on pornon kanssa nyt kana kynimättä. Et silloin edelleen kokonaisvaltaisesti mediasta löytyy materiaalia, joka voi haitata. On riskejä, mutta se ei tarkoita suoraan, että on haittoja.
Kynitään vähän vielä, Tiina, Pia Rendik.
Joo, siis mä oon tuosta eri mieltä, koska esimerkiksi Merja Laitinen, joka on paljon tutkinut lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja tehnyt väitöskirjaa aiheesta ja paljon tosiaan tutkinut sitä, niin esimerkiksi porno, kaikki tällainen, missä lasta seksuaalisesti herätellään liian varhain, niin se johtaa siihen, että se lapsen oma seksuaalisuus saattaa häiriintyä esimerkiksi sillä tavalla, että se tosiaan lapsen seksuaalinen kehitys, se lähtee liikkeelle liian aikaisin verrattuna siihen lapsen kognitiivisen kehityskykyyn, käsityskykyyn. Ja se aiheuttaa helposti sitä seurausta, että esimerkiksi tulevaisuudella lapsella on pelkoa, ahdistusta seksuaalisuutta kohtaan, tai vaihtoehtoisesti se ilmenee niin, että lapsi yliseksuaalisoituu ja alkaa liiallisesti tuomaan esiin seksuaalisia virikkeitä ja toimia. Ja esimerkiksi Englannissa tämä nyt on ihan ääriesimerkki, mutta just viime vuonna Englannissa uutisoitiin tapaus, missä 14-vuotias poika oli jatkuvasti kattonut hardcore-pornoa, väkivaltapornoa, ja sen jälkeen meni ja raiskas raasti 10-vuotiaan tytön. Eli sanoin, tämä on ääriesimerkki, mutta tämä on se, mihin tämä pahimmillaan johtaa.
Joo, mun täytyy nyt kyllä puuttua tuon sillä tavalla, että kyllä, katsotaan kulttuureita ja väestötasolla ja valtakunnallisia ja maailmanlaajuisia tutkimuksia, niin siellä, missä porno on vapaasti saatavilla ja sitä käytetään vapaasti, niin niissä yhteiskunnassa vapaus on myös muulla tasolla olemassa. Eli esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo, seksuaaliterveystietämys. Ja niin kuin kaikki näissä, kun me katsotaan vaikka väkivaltarikoksia, niin siellä, missä porno on vapautettu ja sitä on saatavilla, siellä on vähemmän tai yhtä paljon kuin ennen sen pornon vapautumista seksuaalista väkivaltaa. Se ei suinkaan lisää sitä. Tähän ei ole minkäänlaisia tutkimustuloksia. Ja edelleen, että jos porno aiheuttaa jotain pahaa, niin silloin siinä pitää olla perusturvallisuudessa ja monissa muissa kysymyksissä. Että se ei ole yksittäin porno, joka tulee aiheuttaa pahaa, vaan ennen kaikkea se, miten sitä käytetään. Sitä voidaan myös väärinkäyttää, niin kuin sanoin.
Mennään toisenlaiseen esimerkkiin. Jos pornon näkeminen on nykyään helpompaa, niin myös seksuaalisen himon tuottaminen tai herättely kännykän avulla. Tästä muistutti Oulun poliisilaitos somesaarnassaan vanhemmille. Siinä poliisi kertoo ladanneensa älypuhelimeensa Periscope-nimisen sovelluksen. Samalla lähes koko maailma avautui eteen live-lähetyksissä australialaisesta uuden vuoden vastaanotosta vuoden viimeiseen aamuun heräämisestä New Yorkissa. Eli kuka tahansa voi kuvata vaikkapa omaa laskuvarjohyppyään Kiinassa ja joku toinen katsoo sitä Itä-Timorissa Periscopen avulla. Poliisi kuitenkin muistuttaa tässä somesaarnassaan Periskoopen ja muunkin nettimaailman, kuten somen varjopuolesta. Erityisesti tämä vaara vainii lapsia, joilla harkintakyky ja syy-seuraussuhteen ymmärtäminen eivät ole vielä kehittyneet tarpeeksi. Tämä somesaarnaaja poliisi nosti esimerkiksi sen, että aikuinen mies saattaa pyytää 13-vuotiaista tyttöä vilauttamaan rintojaan suorassa nettilähetyksessä, ja näin sitten tapahtuu. Tämä kuitenkin täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Tempullaan tyttö saa lisää nettiseuraajia ja somesuosiota, ajattelematta, että kuva voi levitä kuvakaappauksena ympäri maailmaa ja seurata kuvauksen kohdetta koko hänen loppuelämänsä aikana. Somepoliisi vielä muistuttaa, että tästä syystä vanhemman on asetettava rajat. Vanhemman tai huoltajan on tiedettävä, mitä lapsi tekee netissä, mitä hän sinne lataa ja miten hän siellä käyttäytyy. Koska tätä itsensä vilattelua kuitenkin tapahtuu, niin mistä tämä oikein johtuu? Mistä tämä kertoo, Tiina Vilponen?
No muun muassa siitä, että lapsi tutkii omaa seksuaalisuutta, omaa kehoaan. Hän saattaa ajatella näin, että hän sitä kautta myös pystyy niin kuin, miten mä sanoisin, kun hän tutkii, tutkailee omaa kehoaan ja myös näkee sen arvokkaana ja tärkeänä, hän ottaa siitä kuvan ja sitä voi ihailla. Ja se on yksi media-ilmiö.
Pidätkö sitä hyvänä ilmiönä?
No, sanotaan näin, että minusta on hyvä käydä ehdottomasti nuorten kanssa keskustelua siitä, että mihin kuvat voivat päätyä, niin voivat jäädä koko ajaksi, iäksi, loppuajaksi sinne sitten nettiin. Että mediassa, jälleen mediakasvatus, nettitaidot, se on maastoa, joka on monelle aikuiselle vieras ja sen takia se pelottaa. Ja mä ymmärrän sen huolen, se on tuntematonta maastoa.
Eli somepoliisi saarnaajan kanssa olet samaa mieltä, että kenenkään 13-vuotiaan tytön ei pitäisi vilautella rintojaan kenellekään aikuiselle miehelle Periskoopin avulla.
Kyllä mä oon samaa mieltä, että kun me puhutaan tunne- ja turvataidoista, me puhutaan ikärajoista, me puhutaan lapsista ja aikuisista, niin kyllä siinä menee rajoja, ihan selkeitä rajoja. Siinä on lakirajoja ja ylipäänsä, kun niin kuin Piakin on tässä tuonut lapsen kasvun kehityksen turvaamista, niin se on ihan selvää, että lapsen kanssa näistä asioista on syytä keskustella vakavasti. Hänen on ne omat rajat ja myös itsestä huolehtiminen, niin opittava. Ja nämä on hyvin keskusteluavauksia ja keskustelun paikkoja, kun lapset ja nuoret näihin törmää, niistä keskustelee. Vanhemmankin on hyvä perehtyä siihen.
Viikon debatti.
Olen Ariel Neuloniemi ja täällä vieraana ovat Sexpo-säätiön seksuaaliterapeutti, teologi Tiina Vilponen ja seksiperäisen ihmiskaupan vastaista työtä vuosia tehnyt teologi Pia Rendik. Lähdetään oikeastaan enemmän lapsen maailmasta sinne aikuisen maailmaan ja vielä kristilliselle puolelle, kun te molemmat olette tässä teologia, niin kristillisellä puolella seksi monilta osin, myös pornoon liittyen, niin tuntuu olevan tabu. Siitä ei oikein puhuta, osata puhua ja toisaalta sitten kuulee ja siitä uutisoidaankin, että vaikkapa moni pastori lankeaa nettipornoon tai jopa syrjähyppyihin ja ties mihin. Mistä tämä johtuu? Onko kristillisellä puolella osa ongelmaa siinä, että rima nostetaan liian puhtoisen korkealle? Miten kokee Pia Rendik?
No mä näen, että kristityt on ihmisiä siinä, missä muutkin. Eli monesti me ajatellaan, että jotenkin sitä, että no kristityt kattoisi vähemmän pornoa tai mitä ei kristityt, mutta sehän ei pidä paikkaansa, koska käyttötilastot on varmaan aivan yhtä korkeita, on sit kyseessä kristityt tai ei-kristityt. Eli mun mielestä ennemmin on kyse siitä ihmisen ydinolemuksesta, ihmisen seksuaalisuudesta ja niistä seksuaalista tarpeista, mitkä ajaa ihmisiä.
Ainakin kristillisessä piirissä edelleen yksi kiistakapula tuntuu olevan se, että pitääkö lasta ohjeistaa, että malttakaa nyt hääyöhön asti. Mitä vaikka tämmöistä koulukunnasta pohditaan Sexpossa?
No niin, multa meni äsken, niin tuijottelin tässä paperia ja kirjoittelin, niin oma ajatus.
Oliko lisättävää muuten tuohon, että miksi tuntuu olevan liian puhtoisen korkealla tuo rima?
No kyllä mä sanoisin jo, että se voi olla, että yhteisön paine ja odotukset ja ehkä myös turhat jotenkin kuvitelmat siitä, että mitä minulta odotetaan, ne voi olla todellisiakin, mutta että semmoista, juuri niin kuin Pia sanoi, inhimillisyyttä. Siellä on, ihmiset ovat kristillisissä yhteisöissä ja mä ajattelen näin, että että semmoinen oikeus yksityisyyteen ja siihen omaan seksuaalisuuteen, että se on olennaista ja tärkeää, että se on seksuaalioikeus, ei niin, että se on sen yhteisön seksuaalisuus ja kaikesta tulee kertoa muille. Et mulla on asiakaskunnassa vuosien varrella ollut ihmisiä, jotka kipuilee sen kanssa, että heillä on esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti sellainen, joka ei siinä yhteisössä olisi hyväksytty. Ja he kipuilee tämän asian kanssa ja silloin puhutaan just siitä oikeudesta yksityiseen ja omaan, niin siihen saa olla totta. Ja sitten myös tulee ihania yllätyksiä, kun ihmiset sitten jossain vaiheessa rohkaistuu kertomaan asiasta, niin he saakin sen ymmärrystä tukea. Toki on sitten päinvastaisiakin tarinoita.
No miten jos mennään siihen, että vaikkapa tämä on tämä yksi rippikoulutyön, kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin välillä kuulee sitä, että sanotaan, että joo, että lapset ovat myös niin kuin vapaita kokeilemaan ja sitten toisaalta, että on hyvä, että maltetaan odottaa sitten puolison kanssa hääyöhön. Eli kirkossakin tuntuu olevan niin kuin varjoita tästä, variaatiota, että riippuen siitä, että kuka sanoo tai mikä herätysliiketausta on hänellä, niin minkälaista koulukuntaa tässä edustaa. Niin miten niin kuin Sexpon kautta teologina koet Tiina Vilponen tämmöisen puheen? Että malttakaa nyt hääyöhön asti.
No pidättyvyyspuhe, no se on kyllä moneen kertaan torpattu ja huonoksi todettu. Eli pidättyvyyskasvatus ei johda siihen, mihin sillä pyritään. Eli siellä alueella, missä pidättyvyyskasvatusta suositaan, niin lasten nuorten tiedon taso on ohutta. Se johtaa teiniraskauksiin, se johtaa seksitauteihin. Se on karhun palvelus lapsille ja nuorille kerta kaikkiaan.
Onko Pia Rendi pidättyvyyskeskustelu karhun palvelusta?
No mun mielestä pidättyvyyskasvatus on tervetullut lisä nykyiseen yhteiskuntaan. Eli missä me koko ajan meidän silmille tulvii sitä, että täytyy olla seksuaalisia kokemuksia, täytyy aloittaa varhain, seksi on kivaa, täytyy olla monta kumppania, että löytyy sen oikein. Eli se on mun mielestä hyvä vaihtoehto. Mä en näe siinä mitään haitallista, että nuori odottaisi oikeita ihmistä, nuori odottaisi, antaisi oman seksuaalisuuden kasvaa, osaisi, tuntisi itsensä paremmin seksuaalisesti, tietäisi mitä haluaa ja ennen kaikkea, että lapsi olisi kehittynyt myös tunnetasolta valmiiksi siihen seksiin, koska kyllähän moni 14-15-vuotias tyttö esimerkiksi on täysin valmis seksiin fyysisesti, mutta se ei tarkoita sitä, että hän olisi tunnetasolta emotionaalisesti siihen valmis.
Nämä on eri asioita. Eli pidättyvyyskasvatus tarkoittaa sitä, että nuorelle, niin kuin mistä Ariel tuossa puhui, että on se nuorelle ja näitä tietoja, häntä rohkaistaan, kehotetaan vain odottamaan, joka tarkoittaa, että yhdistettynä se, että hänelle ei tarvita tietoa ja hänen sanotaan, että nyt pitää odottaa. Jos joku ei mene avioon ikinä ja eikä ole sitä sopivaa kumppania, niin juuri tämä. Eli ennen kaikkea se tiedon tarjoaminen ja sen sanominen, että sitten kun sinä olet valmis, lapsella ja nuorella tulee olla paljon seksuaalikasvatuspohjalla, oman kehon tuntemista, omien rajojen tuntemista. Hänen pitää olla valmis, kyllä, juuri niin kuin Pia sanoit, että ei ole tarkoitus, että lapsi, juuri seksuaalikasvatuksessa ei ole tarkoitus, että lapsi lähtisi varhaisiin seksikokeiluin esimerkiksi, vaan sen tarkoitus on varustaa lapsi tiedoilla ja taidoilla, arvoilla, asenteilla, jotta hän osaa pitää itsestään huolta, tehdä vastuullisia päätöksiä. Sitten jossain vaiheessa myös sanoa kyllä.
Mä ajattelen tämän pidättyvyyskasvatuksen eri lailla. Mun mielestä pidättyvyyskasvatus on huonoa, jos joku oikeasti toteuttaa sitä niin, että siinä ei annettaisi tietoa. Mutta miten mä näen pidättyvyyskasvatuksen, se on, että totta kai nuorille jaetaan, lapsille kerrotaan seksistä. Se on jokaisen vanhemman kasvattajan velvollisuus. Se, mitä mä tarkoitan pidättyvyyskasvatuksella, on nimenomaan se, että lasta ohjeistetaan, lapselle puhutaan seksistä, hän tietää, mitä seksi on, tietää, mitä siihen liittyy, mutta samaan aikaan hänelle sanotaan, että sulla ei ole mikään kiire, on fiksumpaa odottaa, kunnes sä oot itse valmis, kunnes sä löydät kumppanin, joka oikeasti arvostaa sua, jonka kanssa oikeasti oot valmis sitoutumaan.
Olisiko toi hyvä kultainen keskitie?
No on se aika hyvä. Mä sanoin, että on valmis sitoutumaan ehkä vähän. Mä melkein olin, että joo, mä olin, ei ehkä ihan.
No eikö sitoutuminen ole hyvä asia?
No sitoutuminen on varmasti hyvä asia sille, joka haluaa sitoutua. Sitoutumista on moneen eri asteista myöskin. Että, ja sitten seksikokeilu on moneen erilaista. Toiselle pussaaminen on seksiä ja sitten se jollekin seksi aktivasta seksiä. Eli se, että on turvallinen ihminen, jonka kanssa sitä seksiä kokeilee. Se on mun mielestä lähtökohta. Se, että mikä se sitoutumisen aste on, se on mun mielestä ihan eri kysymys.
No, mutta nykyyhteiskunnassa on kauhean vaikea se mun mielestä, koska mitä tosiaan aiemmin puhuttiin siitä, että just mitä kuvia tytöt vaikka ottaa itsestään ja lähettää nettiin, mun mielestä kieli siitä hyväksymisen tarpeesta ja siitä, että media ruokkii meitä niin valtavilla odotuksilla siitä, että miltä pitäisi näyttää, miten saa toisen sukupuolen huomion ja tulee semmoisia stereotypioita, että mun täytyy olla tietynlainen, jotta mut hyväksytään.
Sitäkin, mutta on paljon muutakin, eikä mikä media niin kuin sanele meille asiat, me käytämme mediaa ja jälleen tullaan siihen kysymykseen.
Niin, tuohon liittyy myös kauneusihanteet ja se, että minkälaista vertaisuutta niin kuin nähdään sieltä. Esimerkiksi vaikkapa kuukauden takaa vähän reilu parikymppinen Smoke Honda, siinä tunnettu Sarah Forsberg, kertoi videoblogissaan, että hän hommasi silikonirinnat 17-vuotiaana ja sai kertomastaan sitten pääosin hyvää palautetta. Jos sitten vaikkapa pornossa silikonilla pumpatut naiset antavat väärää kuvaa siitä, että minkälainen on haluttu ja hyvännäköinen nainen, niin mikä sitten on tämän tapaisen Saaran esimerkin vaikutus siihen, että miten lapset kokevat itsensä? Eikö se ole sitten väärää kauneusihannetta vai miten koette tällaisen viestin, että joo, hommatkaa vaan silikonit, se on oikea ratkaisu?
No, kauneusihanteet on todella monenlaisia, on erilaisia alakulttuureita ja niin kuin mediassakin on lukuisia eri tapoja esittää kauneusihanteita. Ja kyllä mä edelleen tuun siihen, että alusta lähtien tuetaan sitä lapsen oman kehon arvostusta, että jokainen oppii arvostamaan, pitämään hyvänä sitä omaa kehoa. Se on tärkeää.
Eli ei tarvitse lähteä leikkelemään?
No en mä siihen lähde tukemaan, mutta sitten taas kun on aikuinen täysvaltainen ihminen, niin sitten kysymys on eri. Siihen mä en lähde ottamaan kantaa, koska jokaisen mä päätös, mutta mä toivon, että jokainen osaa arvostaa omaa kehoa sellaisena kuin se on.
Ja se mä komppaan tässä, niin kuin alussa itse nimenomaan tämän sanoin, että se seksuaalikasvatus pitää lähteä siitä oman kehon arvostamisesta ja näin. Mutta nykyyhteiskunnassa se on ihan äärettömän vaikeaa, jos me ajatellaan, kuinka paljon media syöttää meille kuvia. Jos me mietitään Kosmopolitaania, Reginaa, tällaisia nuorten naisten lehtiä, Demi, mitä tytöt lukee. Siellä on aina kannessa kaunis, hoikka, isorintainen nainen, tosi provosoivissa asennoissa. Ja kelle ne puhuu? Siis nehän puhuu miehille. Ja se, että siitä tulee se viesti, että hyväksytty, haluttava nainen on sen näköinen, mitä niiden lehtien kannessa. Ja varmaan aika harva esimerkiksi teinikäinen sellaisen lehden nähtyään ajattelee, että voi vitsit, mä oon hyväksyttävä ja mä oon kaunis. Vaan kyllä se ennemmin on se lähtökohta, että miten mä saisin itsestäni enemmän tuon mallin näköisen, joka siinä kannessa on.
Onko näin, että vanhemmat voisi vähän avata tätä keskustelua kotona, että ei tarvitse olla välttämättä saman näköinen, että
no,
olet hyvä?
Totta kai. Ja se, että se on aika moninainen vyyhti, se median vaikutus ei ole noin suoraviivainen kuin Pia tuossa kuvasi. Se on totta kai niin, että media myös aiheuttaa, kun me sitä käytämme, meille paineet, mutta ne on monenlaisia paineita. Ja me voimme myös asettua niitä vastaan, ja sen takia media onkin myös nykyään moninaisempi, niin kuin pornokin.
Niin, pornosta vielä sen verran, että varsin kristillisessä piirissä pornoon liittyy vahvasti häpeä. Esimerkiksi jopa monen pastorin kerrotaan jääneen nettipornon kanssa koukkuun, eli riippuvaisuus on iskenyt. Niin pitääkö pornon katsomisesta kokea häpeää? Mitä sanoo Sexpo-säätiön edustaja?
Ei.
Miksei?
Moni nauttii pornosta ja sitä on sen vuoksi ja sitä käytetään sen vuoksi. Häpeää, ihmiset tuntevat häpeä asioista, häpeä on hyvin kokonaisvaltainen kokemus. Ja silloin ihminen kokee olevansa jollakin lailla väärä. Ja mä voin kuvitella, että tuossa on ristiriita ihmisen elämässä. Ja sen takia hänellä on tämä häpeän kokemus sen tarkemmin hänen tilannetta tietämättä. Mutta et mekanismi, tosiaan kun puhutaan riippuvuuksista, niin siinä on ihan oma mekanisminsa. Ei porno suoraan addiktoi ja aiheuta riippuvuutta. Me puhutaan addiktiivisesta käyttäytymisestä. Ja silloin kun esimerkiksi on todettu, että ihmisellä sitten on esimerkiksi porno, hän on addiktiivisesti käyttäytyvä, niin 80% on muitakin addiktioita. Eli se on vyyhti, nippu, asioita ja jälleen semmoista niin kuin inhimillisyyttä ja armollisuutta siihen, että näitä asioita tapahtuu. Mutta niin kuin munkin vastaanotto, eli kuka vaan voi tulla puhumaan mistä hyvänsä, että näistäkin asioista, ristiriidoista omassa elämässä voidaan puhua.
Joo, siis mä ajattelen jotenkin sen, että yleisesti, jos mä ajattelen meidän yhteiskuntaa, niin ihmiset kokee häpeää yleensä asioista, jotka ei ole välttämättä hyväksyttyjä. Voidaan kokea kollektiivista häpeätä tai muuta. Ja mun kysymys on se, että jos porno on hyvä asia, jos porno on tervettä, jos porno on hyvä juttu, niin miksi siitä koetaan häpeätä? Eli kyllähän se mun mielestä valtaosa käyttäjistä kokee häpeätä, niin kertoo siitä, että siinä täytyy olla jotain, mitä he ei itsekään hyväksy. Että miksi sitä muuten tehtäisiin salassa. Ja tämä, miten tuota Tiina on monta kertaa sanonut tässä, että porno on nautinnon lähde, niin mä kysyisin, että kenelle? Kenelle se on nautinnon lähde?
Valtaosalle käyttäjistä. He raportoivat itse näin. Valtaosalle käyttäjistä. He käyttävät sitä, koska se tuottaa heille nautintoa. Miehet itse tyydytyksen yhteydessä.
Mutta just tämä, että kenelle? Kenen kustannuksella?
Ei se ole kenenkään kustannuksella.
Kysyn mieluummin niin, että mikä on niin hyvää nautintoa ja mikä on vahingollista nautintoa?
Nimenomaan. Ja se, että,
miksi pitää lähteä tekemään eroa? Miksi täytyy lähteä arvottamaan ulkoapäin muiden ihmisten nautintoa. Minä en siihen lähde.
No jos vaikkapa minun kohdalla, että minä kysyisin itseltäni, että onko tämä nyt vahingollista vai nautinnollista?
Se on sun päätettävissä. Jos sä koet sen ongelmaksi, silloin se on ongelma. Mä en ole se ihminen, joka siitä päättää.
Mutta jos me puhutaan nautinnosta, niin tässä tulee tuossa kysymyksestä, kenen kustannuksella
ei
meillä on oikeus ottaa nautinto. Jos me ajatellaan, että pornoteollisuudesta valtaosa on miesten tuottamaa, miesten dominoimaa, valtaosa kuluttajista on miehiä, niin silloin me puhutaan miesten nautinnosta ja me unohdetaan se nainen, joka on siellä pornoelokuvassa. Ja kaikki tutkimukset, mitä on tehty esimerkiksi tällaisten entisten pornotähtien kohdalla, niin ne sanoo, että valtaosa elokuvista nyt on tehty kamoissa, koska sitä ei kestä.
Mutta muuten nyt on valitettavasti aikaa rahaa kaupallisella radiokanavalla.
No huikkaan, naiset käyttävät kasvavassa määrin pornoa ja pariskunnat käyttävät ja he itse raportoivat, että se on heille nautinnollista. Minä en sitä arvota.
Tiina Vilponen Sexposta totesi näin, mukana oli myöskin Pia Rendik. Olen Ariel Neulonimme, viikon debatti viikon päästä.
Viikon debatti.